11-chi bob.
Menga hassaga o'xshash bir qamish berilib, shunday deyildi.
Tur. Xudoning ma'badini va qurbongohni o'lchab chiq. Unda sajda qiluvchilarni sanab chiq. Lekin ma'badning tashqarisidagi hovlini qoldir. Uni o'lchama. Chunki u yer majusiylarga berilgan. Ular tabarruk shaharni 42 oy oyoq osti qiladilar. Men ikki shohidimga qudrat beraman. Ular jul kiygan holda 1260 kun payg'ambarlik qiladilar.
Bular dunyoning Rabbi oldida turajak ikkita zaytun daraxti va ikkita mash'aldir. Agar kim ularga azor bermoqchi bo'lsa, og'izlaridan o't chiqib dushmanlarini yeb bitiradi. Ularga azor berishni istagan shunday o'ldirilishi kerak. Ular payg'ambarlik qiladigan kunlarda yerga yomg'ir yog'masin deb ko'k yuzini bog'lash qudratiga egadirlar. Ular suvni qonga aylantirish va yer yuzini istagan vaqtida turli baloyu ofatlarga yo'liqtirish qudratiga egadir. Ular shahodat berib bo'lgandan keyin tubsizlik qaridan chiqqan vahshiy hayvon ular bilan jang qiladi, ularni yengadi va o'ldiradi. Ularning jasadlari buyuk shaharning maydoniga tashlanib qoladi. Bizning Rabbimiz ham o'sha shaharda xochga mixlangan edi. Uning ramziy nomi Sodom va Misrdir. Barcha xalqlardan, qabilalardan, turli til va millatlardan bo'lgan odamlar 3,5 kun ularning jasadlariga ko'z olaytirib, dafn etishga ruxsat berishmaydi. Yer yuzida yashayotganlar bundan sevinib, xursandchilik qilishadi va bir-birlariga hadiyalar yuborishadi. Chunki ikkala payg'ambar yer yuzida yashovchilarga ko'p azob bergan edilar. 3,5 kundan keyin ikki payg'ambarning vujudiga Xudodan hayot ruhi kirdi va ular oyoqqa turdilar. Ularni ko'rganlarga qattiq dahshat tushdi. Ikki payg'ambar samodan kelgan baland bir ovozning
"Bu yoqqa chiqinglar!"
deganini eshitiboq, dushmanlarining ko'z o'ngida bulut ichida osmonga ko'tarilishdi. O'sha zahoti shiddatli bir zilzila yuz berdi va shaharning 10dan bir qismi quladi. Zilzilada 7000 kishi nobud bo'ldi. Qolganlari esa dahshatda qolib, samodagi Xudoga hamdu sano aytishdi.
Ikkinchi voy o'tdi. Mana uchinchi voy tez yaqinlashyapti.
7-chi farishta karnay chaldi. Osmonda baland ovozlar yangradi.
Bu dunyoning hukmronligi Xudovandimizga va uning masihiga o'tdi endi. U abadul abad hukmronlik qiladi.
So'ng Xudoning huzurida taxtlarda o'tirgan 24 nafar oqsoqol 100 tuban yerga tashlandilar va Xudoga sajda qilib dedilar.
Yo Rabbi, Tangri Taolo, har narsaga qodir sarvar koinot, hozir borsan, ilgari bo'lgansan, kelajakda ham bor bo'lajaksan. Biz senga shukrlar qilamiz. Sen buyuk qudratingni amalga oshirib, shoh o'rnini egallading. El u xalqlar g'azablanganida, sen ham g'azabga minding. Ana, o'liklarni hukm qilish vaqt soati keldi. Qullaring, payg'ambarlar va azizlaring hamda sendan qo'rqqan katta-yu kichiklarni o'z qilmishlariga yarasha taqdirlash vaqt soati keldi. Yer yuzini xarob qiluvchilarni xarob qilish vaqt soati keldi.
Keyin Xudoning osmondagi ma'badi ochildi. Ma'badda uning ahd sandig'i ko'rindi. O'shanda chaqmoq chaqib, momaqaldiroq sadolari yangradi. Zilzila boshlandi. Shiddatli do'l yog'di.